Ya yeah, lolu luhlupho olukhona sibili osoluhluphile isikhathi eside. Ayikhona kuphela lapha elizweni lakithi but kodwa ezindaweni eziningi ezehlukeneyo. So uhlelo lolu lulungile ngendlela yokuthi luyancedisa abantu ukuthi bakwanise ukuphumela phandle bakhulume ngezindaba ezenzakalayo eziyinkohlakalo ezenzakalayo endaweni ezishetsheneyo ezibulalayo kumbe ilizwe kumbe ama-companies kumbe amabhizinisi amaningi akhona ngaphandle. So kuyancedisa nje izinto eziningi ezinjalo.
Siyezwa abantu abaningi bekhala ngale ndaba ye-data njengoba kuzabe kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku. Ubona ngani abantu abaningi bazasebenzisa le ndlela na ukuripota inkohlakalo elizweni?
Yeah, khona silohlupho ngakhona apha nje ukuthi i-data into ehluphayo, into edulayo okwalesi sikhathi elizweni lakithi ngoba ihlala ikhwela njalo nje imihla namalanga. So kuyinto nje ehluphayo. Kodwa-ke okukhona khathesi ukuthi kulezi ndawo ezijejeneyo edolobheni lapha ukuthi abantu bakwanisa ukuhamba bekwanisa ukuthi bengene ku-internet besende ama-messages abo besebenzise i-internet for free without paying anything. Bengabhadalanga lutho.
Laba basemaphandleni-ke.
Ya, khonapha uhlupho yilolo nalolo ukuthi emaphandleni azikho izindawo ezinjalo. So yilo uhlupho olukhona ngoba indawo ezinjalo zitholakala kuphela emadolobheni. La kwamanye nje izindawo ezincane incane not kuyo yonke indawo.
Ngifisa ukuhlolisisa i-app le kancane. Sizwe u-chairperson wezakhe umamu Lois Matandamoyo esiqhenya ngempela esithi hayi i-app le wonke umuntu uzathola ithuba lokuyisebenzisa a-reporti inkohlakalo esingathi ngesikhiwa anonymous. Ubona ngani ukusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku kuzasiza na kulolu dubo nxa sesikhangela lolu dubo ukuthi abantu abaningi bakhanya ngani bayasaba ukuriporti inkohlakalo ngenxa yokuthi kulezinto eziningi ezenzakalayo for ukuthi abantu abariporti inkohlakalo elizweni.
Khona lolu hlelo sibili luyasiza ngakhona lokhu ukuthi luyanceda kakhulu khonapha ekuthini abantu bekwanisa ukuphumela phandle bekhulume zonke mhlawumbe unkohlakalo ekhona ngaphandle lapha. So ekukhulumeni khona phana uma bephumela phandle bekhuluma inkohlakalo yonke eyenzakalayo ba-protected, abantu bavikelekile ngokuba i-platform leyi ekhona iyabavikela ngendlela yokuthi ile tunnel yokuthi abantu akula omunye umuntu ongangenela enkulumeni kumbe ezintweni abantu ababezikhulumile beziveza ukuthi ziyinkohlakalo. So kuyabe kuphela kuzwiwa ngumuntu oyabe ethunyelwe leyo message kuphela.
So kahle kahle ukuthi uZulu kumele athembe ngempela ukuthi angasebenzisa le ndlela. It's just okuphumayo, it's between wena njalo abenhlanganiso yezakhe.
Hayi, kuya kuyinhlanganiso yezakha kuphela lawe oyabe reporter kuphela. Abanye laba abangazama ukungena ngaphakathi abangeke bekwanise ngoba lolu hlelo luvikelekile, sebebeyavikela abantu ukuthi bengatholakali ukuthi ngubani mhlawumbe oreportileyo wakhuluma ngodaba olunje olunje olwenzakalayo. So bavikelekile abantu, bengakhululeka beyisebenzise i-platform leyo.